بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد الله عز وجل لكم صليا تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عنواني المحاضرة ويتو إن أوسياننا جماعة التبليغ. هي جماعة الإسلامية الصوفية، جماعة التبليغ نكون دي لكي إسلام نا نكون دي لكي صوفي. تقوم دعوتها على تبليغ التوحيد الربوبية، دعوة ياو وسهم كوب وسانة إن لنغنية جو يوتنداجي والله تبارك وتعالى أو كمكوكيش الله تبارك وتعالى كتوتنداجي واكي، وذكر فضائل الأعمال نكتاجة بعض يمتند يليقوبورة ملزمة أتباعها بأن يقتطع على واحد منهم جزءا من وقته لتبليغ الدعوة ونشرها. كندي هيلي لنا mlazimisha kila mmoja ambaye atakuwa ni mfuasi wa kundi hili kutenga wakati kwa ajili ya kueneza da'wa. Hivyo utaona watakapofika mahala, baada ya kuwa wamefikisha yale ambayo wameyafikisha, mwisho lazima watafanya tashkili, kwa maana ya kwamba kuhamasisha watu watoke nao. Nani nani yuko tayari kutoka siku tatu? Na kutakuwa na mtu ambaye anaandika majina ya wale wanaonyoosha mikono. Bali ufikia mahali akawaambia watu, hata kama hawawezi kutoka, basi waweke nia ya kutoka. Ya kutosha tu kwamba ukaweka nia kwamba mimi nimeweka nia nitatoka siku tatu. Hiyo pia itakupelekea wewe upate fadhila mbele ya Allah tabaraka wa taala, hata kama hujatoka. Na hawakuhesabu wewe kama umewaunga mkono kama haujatoka nao, japo siku tatu. Ukitoka nao, wewe utakuwa ni mwenzao na utakuthamini, na ikiram juu yako itathibiti. Na kama haukutoka nao ama hukuwasikiliza, basi wewe wanakuhesabu ni adui juu ya da'wa yao. Na da'wa hii au jamaa hii ya jamaatu tabligh, muasisu hadhihi aljamaa, muasisi wa kundi hili ni huwa Sheikh Muhammad Ilyas al-Kandahalawi, jina la Kihindi. Kwa kama utakuwa Mnyamwezi huwezi kulitamka sawasawa, utajulikana tu kama unalazimisha mdomo wako kulitamka, japo hutoliweza sawasawa. Na huyu bwana, baadhi ya watu walipozungumza kwamba ndiyo muasisi wa jamaatu tablighi, alisimama mmoja katika maulana wao akasema, mmoja katika ujinga mkubwa ni mtu kusema kwamba da'wa alianzisha Muhammad Ilyas. Da'wa alianzisha ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa da'wa alianzisha ni Mtume iko tofauti na da'wa alianzisha na Muhammad Ilyas. Lakini ni sura inayoonyesha zaidi kwamba anayezungumza pia hajui ni kitu gani anazungumza. Kwa hiyo muasisi wa hili kundi la jamaatu tablighi ni huyu Sheikh Muhammad Ilyas, aliyezaliwa katika mwaka 1303 na kafariki katika mwaka 1364 katika mji wa Kandahala ambao unapatikana katika nchi ya India. Na fikra za kundi hili na mu'taqadati hadhihi aljamaa fahiya matrudiyatun fil aqaid, ni kundi ambalo itikadi yake ni itikadi ya al-matrudiyya, itikadi ambayo ba'idatu kullu al-bu'di an aqidati ahli sunnati wal jamaa, itikadi ambayo iko mbali zaidi na itikadi ya ahli sunnati wal jamaa. Na baadhi ya wazungumzaji wanaona kwamba hawa maturidia ni katika ahli sunnati wal jamaa, lakini hawa sio katika ahli sunnati wal jamaa. Na hawa maturidia ni wafuasi wa Abu Mansur ambaye ni Muhammad ibn Mahmud al-Matridi, ndiye alianzisha fikra hizi na kundi lake likanasibishwa kwa huyu bwana wanaitwa Matridiya. Kwa itikadi ya hawa jamaatu tablighi ni itikadi, si itikadi ya ahli sunnati wal jamaa. Falmatridiya يقولون إن الإيمان اعتقاد في القلب لا يدخل فيه القول ولا العمل. متريدية ورسيمة إيماني نيتكادي كتك مويو شيء تكيدي كتك مويو بس متوشا هينجي قول، ومعنى يقول بقول باللسان هينجي na wala haingii amali, amalu biljawarih pia haingii katika itikadi. Hii ndio itikadi ya Maturidiya katika upande wa imani. Wa ahlu sunnati wal jamaa yaqulun, ahlu sunnati wal jamaa wa wasema, innal imana qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil jinani wa amalun bil arkani yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Ahli sunnati wal jamaa wa wasema, imani qawlu bil lisani, ikutamka kwa ulimi, wa i'tiqadun bil jinani, na kuitakidi kwa moyo, wa amalun bil arkani, na kutenda kwa viungo. Yazidu bitta'a, imani inazidi kwa kufanya matendo ya ta'a. Wa yanqusu bil ma'siyah, na imani inapungua kwa kufanya maasi. Wal maturidiya, hawa maturidiya wao wanasema, innal imana la yazidu wala yanqus, imani haizidi wala haipungui. Kwa utagundua kwamba wako tofauti na ahli sunnati wal jamaa. Napokuwa imani haizidi wala haipungui, na imani yatosha kuwa ni kuitakidi kwa moyo, fa imanu jibrila wa imanu al-anbiya'i ka imani afsaqin nas. Maana yake itakuwa ni kwamba imani ya Jibrilu na imani za manabii ni sawasawa na imani za watu waovu, walevi, wazinifu na wavuta bangi, na hii itakuwa haina maana kwa mtazamo wa Maturidiya ambao jamaatu tablighi wameafikiana nao katika itikadi. Wakad zaama almuasisu hadhihi aljamaa, alidai, amedai muasisi wa hili kundi ambaye ni nani? Wewe Sheikh Muhammad Ilyas, alizaliwa Tanga, Dar es Salaam au Pakistan, India, katika kitongoji gani? Kandahala. Barakallahu fik, nilijua umesinzia, kumbe upo hai. Kwa hiyo jamaatu tablighi, huyu bwana anadai kwamba annahu yatalaqa al-awamira min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maelekezo yake yote ya harakati ya dawa yake anayapata kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mubasharan, moja kwa moja.
Na hili unaweza kuligundua ukitoka nao japo siku tatu, kama katika lile kundi kutakuwa na mmoja katika wale maburuzugu, sijui kama mnawajua buruzugu, yaani wale watu ambao wametoka sana tablighi, mkibahatika katika kundi lenu akawepo mmoja wao, basi mtaona maajabu na mtajifunza vitu vingi vya ajabu. Kwa hivyo huyu bwana kiongozi wa jamaatu tablighi,
yeye anadai kwamba anapata maelekezo, amri kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam moja kwa moja. Waqala, na miongoni mwa maneno yake amesema, umurtu bilqiyami bihadha al-amri, nimeamrishwa mimi kusimamia jambo hili, manake jambo la kulingania, athnaa iqamati bilmadinati almunawwara, kipindi nikiwa katika mji wa Madina, mji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa qila li, nikaambiwa, saufa nasta'miluka, tutakutumia, tutakufanyisha kazi, nukallifuka bi'amalin, tutakupa taklifu ya kazi maalum, kazi da'wa. Kwa hiyo hii kazi bwana si kwamba alijipa tu mwenyewe amali tamani, lakini amepewa na nani? Amepewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana hata leo kama wewe utasema mimi niingie katika jamaa tablighi kwa lengo la kwenda kuwalingania tauhidi, kuwafundisha sunna, watakusikiliza alafu watakwambia haya maneno uliyoyaleta na rai zako sio mbaya, nzuri, lazima tuwapelekee wazee wakaziangalie, kwa sababu wazee wanamuona mtume mara nyingi sana na anawapa maelekezo katika hii dawa. Sijui kama nikisema hivi mtakuwa mnaelewa maana yake. Ile rai yako ya kuwafundisha wewe tauhidi, ya kuwafundisha sunna, waipeleke Bangladesh kwanza, kule India, alafu kule kuna wazee, alafu wale wazee watakaa kujadili lile jambo, msome au msisome, alafu wao wakileta majibu mtaendelea. Haya nayasema mimi nimejibiwa hivyo, sio kwamba nasikiliza kwa madarueshi. Mimi walinijibu hivyo. Kwanza iende ikajadiliwe Hindi ya Bangladesh, ili waweze kusoma tauhidi na waweze kusoma sunna. Na haikuwezekana, kwa sababu utakuwa unakwenda kinyume na fikra za wazee. Ni fikra za wazee zina nguvu kuliko fikra za nani? Za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Afkar za kundi hili jamaatu tabligh, أفكار هذه الجماعة في دعوتهم وأصولها التي وضعتها لهم شيخهم ومؤسسهم محمد الياس، والتي ترجع إليها الجماعة وتسمى الصفات الست. فكرة نوتسكي ونقوم بها وزي وفكرة نسا فكرة أمبايو نيو ولو لنغنية نكو إسمامية نا misingi yake. Fikra hiyo imejengwa na kuwekwa na huu shekhe wao Muhammad Iliasa, na utaona makundi yote ya tablighi wanarejea katika sifa hizo, na dawa yao wanaifanya katika sifa hizo. Hata ukiingia wewe ukawa ni msomi kiasi gani, lazima ufuate misingi hiyo, na ukienda kinyume na misingi hiyo na usuli, basi wewe hautadumu nao pamoja na wala hawatakubalia, na wewe utakuwa pia si mtu wa tablighi. Sifa ya kwanza, al-awwal tahqiqu kalimati tayyiba, kuihakiki kalima nzuri, kalima la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Utaona kwamba kuihakiki kalima hii, wao watakwambia maana yake, alafu watakwambia makusudio ya kalima. Makusudio manake uondoe yaqini ya vitu, weke yaqini ya Allah. Vitu haviwezi, anaweza Allah tabarak wa taala. Na yaqini yake utaipata kwa kutoka siku tatu, miezi minne, siku 40, na ukawa unaizungumza mara kwa mara kalima hii, alkalimatu tayyiba. Na moja katika hamasa walioingiza katika kalima hii, kuchangamsha baraza na kupunguza usingizi, ni pale mzungumzaji wao anapoizungumza kalima hii akawaambia la ilaha, mbona mmekaa kimya? Yani yule husema la ilaha afu illa Allah, si mnanielewa vizuri? Wale watu wa hamasa wa harakati wao husema takbir, au sio? Sasa wao hawasemi takbir, la ilaha wa tumaza illa Allah, kama chombezo fulani hivi, inasaidia kukata usingizi na kuamsha hamasa, kusikiliza vizuri zaidi maneno ya mtu anayezungumza bayana. Lakini pia sifa ya pili, unaposomeshwa hii kalima tayyiba huwezi kujua shurti zake, kwa sababu wao wenyewe hawazijui. Kwa hiyo hawawezi kufundisha kitu ambacho wao hawakijui, faqidu shay'in la yuti. Kwa hiyo hawezi kufundisha kitu ambacho hawakijui, utafundisha tu maana yake, maana ya kalima hii. Hapana pasee kuabudiwa isipokuwa Allah, yaqini yake, makusudio yake ni kuondoa fikra za vitu na kuweka fikra ya Allah, kuondoa yaqini ya mali, kuweka yaqini ya Allah. Na yaqini yake utaipata namna gani? Kwa kutoka sana kuilingania na kuitangaza kalima hii. Lakini kalima unayoitangaza huijui, lakini pia hujui vitenguzi vya hiyo kalima ni vipi. hata ukitoka miezi minne hautajua. Kwa sababu moja katika itikadi yao wanasema utakapojifundisha hivi masala ya vitenguzi na shuruti utaleta farqa, utaleta ikhtilafu na farqa, kwa haya mambo hayatakiwi, kwa hiyo hupasi kujua vitenguzi. Na ndio maana unaweza kuona mtu ametoka kavaa kamba ya mzimu mkononi miezi minne, imetoka tablighi na akarudi na kamba yake. Kwa sababu moja katika desturi zao ni kutozungumza aibu ya mtu. Kwa hiyo ukimwona mwenzako kavaa kikikamba kwenye mkono cha hirizi yake ya mizimu, wewe ukimwambia ni aibu, hufai kumwambia, utakiwa muache hivyo hivyo mpaka Allah atakapomjalia kuacha, mwenye ataacha. Hii ni moja katika njia zao na taratibu zao. Lakini pia sifa ya pili ni iqamatu salati, kusimamisha swala, dhatul khushu'i wal khudu', swala yenye unyenyekevu na utulivu. Lakini bahati mbaya hii swala pia hufundishwa. Kwa hiyo waweza kumuona mtu amesimama ametulia sana, wao kafiri anajua anachokisema, lakini hasha wakala hajui, yeye ametulia tu. Nakumbuka kipindi fulani mimi nilipotoka nyumbani na kwenda masomoni, nikawa nimewahi mapema zaidi kuondoka nyumbani, kwa hivyo na sijui temyizi baina ya sunna na bid'ah. Kwa nikatoka nao hapo bwana kama siku 60 hivi. Sasa mmoja tuliamka naye usiku kusali qiyamul layli, yule bwana mimi nimeswali rakaa 4 kwa sura ndefu ndefu, yeye yuko moja tu. Kasema mashallah, kuna watu bwana wakisimama ni kisimamo cha mtume, na wakirukuu, yule bwana akirukuu utasahau wewe, utainuka utatoa salamu utainuka zingine. Mimi nimeswali rakaa 8 yeye 2 tu. Kaingia wakati wa witri mpaka asubuhi. Sasa Allah akajalia nikakaa naye katika kipindi chao cha taalimu. Ukikaa na wale mabwana kwenye kipindi cha taalimu mnasoma fadhaili al-a'mali, kwa mtaanza fadhila ya kusoma Qur'an. Imsimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu, zimfikie msema mtume, ndio hivyo hivyo. Ukipata bahati anayejua Kiarabu atasoma kwa Kiarabu, lakini asoma fuhumu ya hadithi na mafuhumu ya aya. Sasa baada ya hapo tukakaa duara tunasoma sura fupi fupi. Mimi nikapata bahati kukaa na yule bwana aliyemka usiku. Ndio basi mwanzo mimi naanza kusikiliza sasa. Mimi ni sura bila shekhi. Soma wewe bwana. Kwani tunasikuona soma na mimi nasoma? Mimi sijafika huko bwana. Sasa wewe ulipoamka usiku ulikuwa unasoma nini pale? Asema ah, namshukuru Allah tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La hawla wala quwwata illa billah. Kabla rafiki yangu wewe mimi nimesoma sura ndefu ndefu mpaka namaliza, wewe raka zako mbili tu wasema alhamdulillah, hivyo hivyo tu. Manake hata sura al-Fatiha jamaa haijui. Nikamwambia sawa basi mtu usome, basi nikufundishe sura al-Fatiha peke yake mpaka muda wa kusoma unaisha, yule bwana hajajua aya 7. Namuuliza, kwani wewe mwenzangu ushatoka mara ngapi? Mimi shitumia miezi 4, siku 40 na hizi 60. Maana hizi lessons kwa kundi maalum. Siangalia maajabu, huyu mtu muda wote huu anatoka, anaitwa buruzugu huyu. Yaani buruzugu ni yule mtu ambaye ametumia muda sana. Yeye anajua hizi usuli 6 hizi kazihifadhi, hata ukiamsha usiku wa manane atakutumia sifa ya kwanza, sifa ya pili, sifa ya tatu. Masahaba wa Bwana Mtume walikuwa na sifa nyingi sana. Si tukisikamana na sifa 6 tu itakuwa sababu mafanikio duniani, kaburini na kesho akhera. Sifa ya kwanza ndio hiyo, unaanza sifa ya kwanza. Sasa hii swala pia si kwamba ukikwambia iqamatus salat dhatul khushu'i wal khudu', manake utafundishwa kusali, hapana, wala huwezi kujua vitenguzi vya sala. Wao wenyewe hawajui vitenguzi vya swala, na wala huwezi kujua nguzo za swala, na wala huwezi kujua sharti za swala, na wala huwezi kujua sunna za swala, kwa sababu wanasema kuyajua haya yanaleta farqa.
wanachuoni mtofautiana kwa sababu haya mambo haya. Huyu mwingine anakuambia nguzo, huyu mwingine sio nguzo, hii ni wajibu. Kwa hiyo hii mambo yatuletea farqa, sisi tumeacha. Wazee umeona haya mambo, sisi tumeacha. Na wewe ukisimama kuyazungumza utafanyiwa radi pale pale. Na mimi niliwahi kuzungumza, nilipozungumza as-sala nikazungumza kaifia, shurut, arkan, nimemaliza mimi sijui kufanya ile tashkili. Akainuka yule amiri wa kundi akasema, sawa shekhe amezungumza vizuri, lakini sisi tumehusiwa na wanachuoni tuzungumzie fadhail al-a'mal, sio kuzungumzia hii ilmu al-masail. Hii ilmu al-masail ina tafarqa, ina tafarqa. Kwa hiyo sisi hatufai kuzungumza. Kwa hiyo siku nyingine shekhe ajaribu kuzungumzia fadhail al-a'mal ili watu wapate hamu ya kufanya matendo mazuri. Kwa hiyo utapata hamu ya kufanya matendo mazuri alafu huyajui yale matendo, utayafanyeje? Utaharibu yale matendo na wote wanaona unafanya matendo mazuri. Lakini pia sifa ya tatu, al-ilmu wadh-dhikri, ni mtu kuwa na elimu na dhikri. Na inapozungumzwa elimu na dhikri, usije ukafikiria kwamba na wenyewe wamerakizi katika masuala ya ilmu kama ahlu sunna. Hapana, wenyewe wanaposema ilmu wanakusudia ilmu al-fadail, ile wanayosomeana fadhila za kutawadha, fadhila za kusali, fadhila za kusoma Qur'ani, ndio maana ya ilmu. Na wao wakaigawa ilmu katika namna mbili, kuna ilmu al-masail na ilmu al-fadail. Ilmu al-masail ndio ilmu al-aqida, ilmu al-hadith wa al-fiqh. Hizi ni ilmu al-masail, masala ya lugha haya, hiyo ni ilmu al-masail. Wasema hiyo yuko kwa mashekhe, sisi maduati hatutakiwi kushughulika nayo. Na ilmu ya pili ni ilmu al-fadail, na hii ndio wanazungumza mara kwa mara sana, fadhail al-a'mal, fadhila za kusoma Qur'ani, fadhila za kufunga, fadhila za kufanya adhkari. Lakini pia wanapozungumza dhikri, si kufanya adhkari unazozijua wewe binafsi. Utawaona wanapokuingia katika msikiti, huwa kuna wakati wanaita wakati wa jeula baada la asri. Wakija kwenye msikiti wenu wachunguze, akimaliza yule bwana kutoa kufanya tashkili ya kwenda kwenye jeula, huwa kuna mtu mmoja anabakia pale msikitini. Sawa sawa, mwingine anakaa kule nyuma anafanya dhikri. Kwa hiyo atafanya dhikri kama atatambiwa tasbihi mara 300, tahmidi mara 300. Yaani wana idadi zao ambazo hakuziweka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa yule mtu anakaa kule nyuma anafanya dhikri ili wateja wapatikane kule nje. Na huyu mmoja hapa wakiletwa tu wanakabidhiwa kwake, yeye anaendelea kuwalingania kushikamana na jamaa yao ya tabligh. Kwa hiyo dhikri wanapozungumza haina maana kwamba watakufundisha wewe adhkari ambazo labda utakuwa huzijui. Ni ghali kuzijua adhkari kama hizo, wana adhkari zao maalum za kisufi ambazo wanarakizi mara kwa mara na kuzisoma adhkari hizo. Na usitegemee kwamba ukitoka na hawa unaweza kujua adhkari pia za asubuhi na jioni, hicho kitu hakiwezekani. Sana utajua adhkari ya kula, bismillahi wa ala barakatillah, mwejua hiyo bismillahi wa ala barakatillah. Hii inazungumzwa katika adabu za chakula. Inapokaribia chakula ikitandikwa ile dastikani pale, anatakiwa mmoja wenu azungumze adabu za chakula. Kwa hiyo anaanza kuzungumza za chakula kwamba unalamba chumvi kidogo, unaanza kunywa maji kidogo kabla ya kula, usimtazami mwenzako, na lile tonge akitakata kubwa basi jua ndio dogo lile amefanya. Adabu za chakula. Ha? Yule mwenye chakula akileta, wakati wa kupokea chakula anasema Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Una dua zao za kidarueshi ambazo wameziweka za kupokelea chakula na za kulia chakula. Wakati nakata tonge unapeleka mdomoni unasema subhanallah, ukitoa mkono unasema alhamdulillah, basi wewe unakula kwa tasbihi na tahmid. Sasa hiyo wakati wa kutafuna unasoma dua gani? Hii itakuwa ghali kidogo. Na sifa ya nne, ikramu almuslimin. Ikramu almuslimina ni kuwakirimu Waislamu. Ukiangalia kana kwamba ni mambo mazuri sana, lakini wanakusudia Waislamu hapa ni wale wanaikubali da'wa yao ya tabligh. Ukiwa utakuwa ni Muislamu ambaye huwaoni kama wao na maana, basi wewe huwezi kupata ikramu almuslimin. Ikramu almuslimin ni kwa wale masati na kwa wale watu ambao ndio kwanza wanawatafuta kuwa wateja wao katika jambo la kuingia na kujiunga na jamaa ya tabligh. Hao ndio wanaofanyiwa ikramu almuslimin. Lakini wewe ambaye utakuwa unawapinga da'wa yao, si da'wa ya haki ni batil, basi wewe huwezi kufanyiwa ikramu almuslimin. Kwa hiyo hii kuipa neno ikramu almuslimina pia inakuwa ni dhulma, kwa sababu ikishakuwa ni ikramu almuslimina basi itakuwa ni kwa Waislamu wote, lakini hii itakuwa ni ikramu kwa wale ambao wamekubali kuwaunga mkono na kuikubali fikra yao. Na utaona hata wakija katika mji wakipata baadhi ya wageni kutoka nchi za nje, wana desturi katika miji kuwatembelea mashekhe. Wakienda kwa shekhe, utaona wanampelekea zawadi ya uturi, kama ni miski au ni mafuta gani mazuri ya kunukia na kipande cha mswaki, wampelekea shekhe ikramu, ikramu muslimin, na kumuomba shekhe kumwalika aende akakae na wageni kuzungumza nao. Na sifa ya tano, ikhlasu. Ikhlasi unakusudia tasihihu niyya wa ikhlasuha, yani kusahihisha nia, na manake kufanya kwa ajili ya Allah. Utoke kwa ajili ya Allah, hata kama hauna wewe, utoke kwa ajili ya Allah. Wanasema toka kama Abu Bakari alipoulizwa na Mtume, nyumbani kwako umeacha nini? Anasema nimemwacha Allah na Mtume. Na wewe familia yako waachie Allah, waachie Allah na Mtume, nenda katangaze dini yako, Allah atailinda familia yako. Almuhimu huwe na ikhlas. Kwa hiyo ikhlasi nia ni kutakasa nia kutoka kwa ajili ya Allah. Na sifa ya sita na ya mwisho ni khuruju fi sabilillah. Na hii sifa ya khuruji ndiyo sifa mama, ukose zote hizi lakini hii sifa mama uwe nayo, khuruji. Wanasema huwezi wewe ukawa mtu bora na ukapenda dini ukiwa umekaa kwenye hii jamii. Ni sawa sawa na mtu ambaye anatawadha amekaa kwenye dimbwi la maji machafu, alafu akiosha mguu anainua mguu kwenye yale matope, anaosha mguu wake, ukishakuwa msafi anakanyaga kwenye yale matope, anainua mguu wa pili anaosha. Ni lini atamaliza kuosha miguu yake? Na wewe unapokuwa unalingania umekaa hapa, wewe huwezi kuwa msafi, kwa sababu hii jamii yote ni watu wachafu. Kwa hiyo inabidi utoke kwenye hii jamii uende kule ukawe msafi, alafu ndo uje kuwalingania hawa wachafu katika jamii yako. Kwa hiyo wewe lazima utoke kila mwezi, kwa sababu unachafuka unapokaa bila kutoka. Na wanapotoka wanasema wanakwenda kujifundisha juhudi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ajabu, wakifika msikitini wao ndo wanaofundisha wenzao. Sisi tunafahamiana vizuri. Yaani wenyewe wanasema wanakwenda kujifundisha juhudi ya Mtume, alafu wakifika kwenye msikiti wao ndio wenye kuwafundisha walioko msikitini. Sasa sijui nani anayewafundisha hiyo juhudi ya Mtume. Kwa sifa ya khuruji, mara nyingi watasoma aya za jihadi. Masahaba walipotoka katika jihadi, aya zote za jihadi ndio wanazozitumia katika fikra hii ya khuruji fi sabilillah. Wa min afkarihim, na katika fikra zao, la yataarraduna ila fikrati izalati almunkarat mu'taqidina bi annahum al'ana fi marhalati al-ijad al-manafi al-mula'imi lilhayati al-islamiyya. Yani wao hawakubaliani na suala la fikra ya kuondoa munkari kwenye jamii. Hili jambo hawakubaliani nalo. Yani kuanza kuelezea munkari kwamba haya ni mambo mabaya, haya ni machafu, hii ni shirki, hii ni bid'a, hii ni haramu, hili jambo hawakubaliani nalo, kwa sababu wanaitakidi kwamba huu ni muda wa kuandaa mazingira ya jamii mpya ya Kiislamu. Huu sio muda wa kuzungumzia haya mambo mbalimbali ambayo watu wanayafanya na wakayaita haya mambo ni aibu za umma. Kwa hiyo wewe katika vitu utatakikana kuchukua tahadhari unapokuwa na hili kundi, usizungumzi aibu za umma. Kwa mfano ukija hapa msikitini, imamu ukamuona kavaa bangili la mzimu, basi wewe huruhusiwi kuzungumzia madhara ya yule imamu kuvaa nini? Kuvaa lile bangili. Kwa nini? Kwa sababu ni aibu ya umma. Yani wewe ukiona munkari huruhusiwi kuondoa ule munkari. Na ndio maana utaona jamaatu tablighi hawagombani na mtu yoyote, kwa sababu kwenye makaburi watakwenda popote, wakikuta watu wanakohoa na wao watakohoa, na wala hawawezi kufanya chochote kwa sababu hawana ruhusa ya kuondoa munkar, na hii sio fikra yao. Wa anna alqiyam bihadha al'amal qad yadhu araqila fi tariqihim wa yunaffiru an-nas minhum. Jambo kama hili la kusimamia kuondoa munkari katika jamii linapelekea kukutoa jasho, utachoka wewe bure tu, lakini pia litawapunguza watu na kuwafukuza katika fikra yao, hawawezi kuwakubali. Kwa hivyo wao hawazungumzii munkari yoyote, hata wakiwakuta watu wanafanya munkari hadharani, wao hawawezi kuwakataza. Wayaatakiduna biannahum idha aslahu al-afrada fardan fardan fa inna al-munkara sayazulu min al-mujtama'i tilqaiyan. Wanaamini kwamba watakapofanikiwa kutengeneza mtu mmoja mmoja kwenye jamii, basi bila shaka hizi munkari zote zitaondoka zenyewe. Zitaondoka vipi sasa kama mtu hajajua ule ni munkar? Waweza kaliona kundi la Wahindi limetoka Pakistani, Hindi ya Bangladesh, wanavaa isbali wote. Yani wametoka miezi minne hawa jamaa, Hindi ya Bangladesh hawajajua kuvaa, mpaka wanafika huku Tanzania. Wanamaliza muda wa miezi minne mpaka wanarudi. Siku moja mimi walinifuata nyumbani mgeni wao, wakiwa na mmoja ametoka Misri. Kundi la mchanganyiko wa Wahindi na baadhi ya wa Misri. Shekhe akaniomba, akanibembeleza sana nimtembelee msikitini. Kamtembelea msikitini, kamuuliza, wewe unaonekana kama umesoma dini vizuri, unawezaje kuamiliana na hawa watu wanaonekana kwamba hawakusoma? Sasa nawafundisha. Nikamuuliza, unawafundisha nini hawa watu? Sasa nawafundisha sunna. Uza sunna gani umeshawafundisha? Nyingi tu. Allah akajalia akaingia mmoja katika matablighi. Umetoka sokoni kununua chakula, walipoingia wale mabwana wote wamevaa isbali. Nikamuuliza, umewaona hawa mabwana walioingia wanaswali sunna hapo? Sema naam, umewaona. Hawa toka wapi? Sema hawa ni huyu ni dokta na huyu mwingine ni injinia. Hawa wanatoka India. Hawa vipi, mbona wamevaa isbali hawa watu? Na wewe unajua kama isbali ni haramu na Mtume ameahidi moto kwa mtu anayevaa nguo ya isbali. Asema hili huwezi kusema, hii ni aibu ya mtu. Nikamwambia, aibu ya mtu na mafundisho ya Mtume, unaangalia lipi? Asa hawa wanakwenda nao polepole, huwezi kwenda nao haraka tukafunza sunna zote, haiwezekani. Kaambia, umepoteza wakati wako, hakuna dawa ya sampuli hii. Kwa nini mpaka leo hawajajua muhimu wa kuswali kwenye sutura? Ambia, kwani wewe ni salafi eh? Nikamwambia, kwa nini umeniuliza kama mimi ni salafi? Na wewe uliponialika, uliponiona na ndevu, ulijua mimi ni nani? Sasa mimi niambiwa wewe umeshatumia muda wako muda mrefu umetoka. Nikamwambia, nilitoka nikajua nimepoteza wakati wangu, nisijarudi tena mpaka leo. Na wewe umepoteza wakati wako, hutamfundisha hata mmoja, kwa sababu huwezi kutaja aibu za hawa watu. Maanake dawa hii sio ya kuondoa munkari, kwa hiyo huwezi kuondoa munkari. Akawaita wale wa Tanzania wakazi wa Tabora pale ambao ni masati wa kitablighi, akamwambia, kaeni na huyu mtu awafundisheni tauhidi na sunna. Nikamwambia, hawatasoma. Na kweli niliwatembelea siku moja kwenye markazi yao, nikamwambia, nimekuja kuwafundisha leo, tutazungumza maana ya la ilaha illa Allah peke yake kwa mujibu wa Qur'an na sunna. Wakasema, ilmu almasail mashaikh ametuambia huu sio muda wake. Sio kama nielewa vizuri, yani ilmu almasail wao hawasomi ilmu almasail. Kwa hiyo kuwasomesha tauhidi ni ilmu almasail, watakiwa uelezee fadhila za la ilaha illallah, hiyo inatosha. Kwa hiyo wanaamini kwamba mtu akiwa anatoka siku tatu, mwingine akatoka miezi minne, hawa watu wakishakuwa wengi, basi hizi munkari zote zitaondoka zenyewe. Na leo kama ingekuwa dawa ya mtumiko hivyo, kungekuwa hakuna tabu, asingekuwa na kujali, au sivyo? Wayuawiluna ayati aljihadi ala alkhuruji mimma yakadu yunsa aljihadu fi sabilillah, wanazitafsiri aya za jihadi kwa kutumia njia yao ya kutoka, hali ambayo inapelekea kukurubia watu kuisahau jihadi fi sabilillah. Kama tasahaluna kathiran fi riwayati alahadithi aldha'ifa min aliktari min dhikri alkaramati allati tahsulu liatba'ihim wa lighairihim min alsalihat, na wanakithirisha, wana wepesi mkubwa sana wa kuzungumzia hadithi dhaifu. Na kutaja visa mbalimbali na mambo yaliyotokea kwa watu wao katika watu wema, zile karama za mawalii, hii wanaizungumza sana. Wanasema kuna mmoja mke wake alikuwa mjamzito, yule bwana akawa yule mama ameletewa zawadi ya msahafu, lakini alikuwa hana msahafu nyumbani. Basi ikawa wanasema hichi kitabu cha Allah tutakiweka mahala gani katika hii nyumba? Ikawa pokeza na kulala, mume anakibeba kwanza, mke wake alala, mume akichoka kwa usingizi na mshamke, mkewe naye anabeba kile kitabu. Ikafikia hatua wote wakashikwa na usingizi, mume anataka kulala na mke anataka kulala, ikabidi mule mwanamama akiweke kile kitabu cha msahafu juu ya tumbo lake, na ikawa alala bila kugeuka. Si mwenielewa hichi Kiswahili? Basi alifanya vile, yule mama alikuwa katika siku za mwisho kujifungua, akajifungua kwa raha kabisa bila matatizo, msahafu hawakuwahi kuweka chini. Hii inaingia kwenye akili ya mtu mwenye akili? Hivi visa vya kidarueshi kabisa, yani akimaliza pale kusema jamaa la ilaha illa Allah, kashangaa, hii inakubali kweli kwenye akili? Lakini yule alinichosha zaidi mpaka mimi nikaona huu muda nimepoa, nimechelewa kuna darasani, nikautumia huku, ni bora ningefanya shughuli zingine. Alikuwa anazungumzia mawalii na karama zao kwenye kipengele kama hichi. Yule bwana akasema siku moja kuna mmoja bwana sati, nikisema sati unaelewa, mwana kundi, maana yake mtu fikra, ameenda msikitini, katoa da'wa, katoa da'wa, akatokea bwana mmoja akasema, we huna imani, mimi ni mcha Mungu zaidi kuliko ni wewe. Akamwonyesha, akaenda kwenye maji, akakanyaga yale maji, akatembea mpaka katikati, afu akarudi. Yule bwana, yule sati ni shekhe, mwanachuoni mkubwa, akastaajabu, sasa kweli huyu bwana mcha Mungu kuliko mimi. Akaja mwanamke mmoja akamwambia, yani nyie mwastaajabia na huyu anatembea kwenye maji? Akachukua msalafu akautandika juu ya hewa, yani juu ya anga hivi, alafu akapanda kule juu akasogea kama mbili. Nikasema la haula wala quwwata illa billah, amiri wazungumza msikitini kisa kama hichi? Huu uongo wa namna gani huu? Mwanamke huyu mcha Mungu kapanda juu, kaswali rakaa mbili, msala haujashika chini, maji na hewa, kipi kina uzito? Muujiza uko wapi hapa? Hawa ndio wacha Mungu hawa. Watu sikiza vichwa, wakasema ili kundi nimeingia sio lenyewe. Hawa ndio jamaa tu tabligh. Kwa masala ya visa kwao ni jambo la kawaida, na ukipata kile kitabu chao cha fadhaili al-a'mali utaona maajabu zaidi ya visa ambavyo wameviandika na karama za mashekhi wao na chuoni wao. Lakini pia wayahtamuna bilkhuruji fi da'wati, wanatilia muhimu sana kutoka kwenye da'wa. Wala yahtamuna bililmi, wala hawakubaliani na wala hawatilii muhimu jambo la elimu. Mfano, wewe unaweza ukatoka nao labda siku tatu au labda siku kumi au siku kadhaa, halafu ukatoka hujui, katika kundi ukamwona kuna mtu anajua, ukamshika yule mtu akusomeshe, ikifikia ijtimai al-a'mal wenyewe hamruhusiwi kuendelea kusomeshana. Nikisema ijtimai al-a'mal, mnajua yani zile amali za pamoja. Sasa jamani, huu ni wakati wa taalimu, basi inabidi mtoke wote mkusanyike pale. Ikiwa wakati wa itimamu, maana yake wakati wa infiradi umekwisha, hakuna infiradi tena, huruhusiwi kufanya amali ya wewe peke yako. Ni wakati wa jaula, ni jaula wote mnatoka. Oh, haba mimi nahitajia kufundishwa na ndugu yangu, sijajua kusoma sura al-Fatiha. Hii amali ni bora zaidi kuliko hiyo ya kwako wewe. Kwa hiyo mnatoka kwenda kutafuta walevi. Na tuliwahi kumpata mlevi mmoja tukaja naye msikitini. Mlevi kalewa kabisa. Mimi kauliza wenzangu, mwajua kama huyu hana akili? Sasa anazo, pombe ikiisha msikitini atajua. Na yule mlevi akawa mcha Mungu kweli kweli. Kufika saa 4 usiku mlevi akaondoka zake. Nikamwambia mimi siliwaambieni kama hana akili huyu. Lakini wao wanajali kwamba Allah atamuongoza. Wakati akiamka asubuhi hajui hata moja katika yale ambayo alizungumzwa na watu jana. Kwa hivyo wanatilia umuhimu sana swala la kutoka, na wala hawatilii umuhimu swala la elimu. Bal ja'alul ilma ala qismaini, bali wameifanya elimu katika namna mbili. Kama nilivyozungumza mwanzo, ilmu al-masail wa huwa ilmu al-aqida wal-hadith wal-fiqh. Hii ni ilmu al-masail, na wao hawashughuliki nayo, hawashughuliki nayo hata kwenye tahfidhi zao. Ukienda ukimpeleka mwanao akasoma tahfidhi kwa tablighi, jua atasoma tahfidhi ya Qur'ani, na atatoka kila mwezi siku tatu, lazima atoke siku tatu, na wakati huo anasomeshwa Qur'ani. Akikataa kutoka furuj, hawezi kuwa mwanafunzi wao na watamfukuza. Na akiwa ni mtoto wa kike, maana Dar es Salaam wana tahfidhi ya wasichana na wana tahfidhi ya wavulana. Akiwa ni mtoto wa kike, lazima aende katika kundi la masturati. Sisi nikisema masturati mnaelewa, masturati ni kundi la wanawake. Usifikirie kwamba wanasomeshwa, hawana zaidi ya kusoma hizo hizo sifa sita na fadhail al-a'mal. Kwa suala la ilmu, wao hawana kipaumbele kabisa hata kidogo, bali ilmu inayokusudiwa nayo ni sehemu ya pili, ilmu al-fadhail, elimu ya kuzungumzia fadhail al-a'mal. Fahum daiman yuraddiduna, daiman yuraddiduna amama an-nas 'inda al-khuruj ilayhim bil-'ilm al-fadhail duna 'ilm al-masail. Tuona wakati wote wao wanahimiza watu na kurudia kulitamka ile neno katika kutoka, elimu watu watumie kuzungumza sana ilmu al-fadhail kinyume na ilmu ya masail. Wayarawna anna ilma al-masail yufarriqu an-nasa kama annahum la yunkiruna al-munkar li'annahu yunaththiru an-nasa 'anhum. Wanaona ilmu ya masail inawagawa watu, mambo ya tafsiri haya ya tafarqa na ikhtilafu, mambo ya fiqhi, mambo ya aqida, haya mambo hayafai kwa sababu yanaleta farqa. Na pia vile vile wanaona kwamba kuondoa munkari au kuzungumzia munkarati, haya mambo ya kuzungumzia munkarati, kwamba kufanya hivi ni munkar, ni haramu kufanya hivi, ni haramu, haya mambo yatawafukuza watu, wataacha kuungana na wao. Kwa hivyo hawazungumzii mambo kama haya. Fahiya jama'atu naqulu bi ikhtisarin shadid la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Ni kundi, kwa ufupi twasema, ni kundi ambalo hawaamrishi mema wala hawakatazi mabaya. Inawezekana ibada hii ikawa ngumu kwa baadhi ya watu. Hawaamrishi mema vipi? Tayib, kwa sababu msingi wa mema ni tauhidi, au sio hivyo? Kama mtu akiwa mushriki alafu anaswali, ana khairi gani huyu mtu katika swala yake? Sasa msingi wa wema ni tauhidi, msingi wa wema ni sunna. Wao hawazungumzii tauhidi wala hawazungumzii sunna. Mbona wakisimama kufanya ilani wanasema mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na kesho akhera, Allah tabaraka wa taala ameyaweka ndani ya dini kamili, na dini kamili ili ipatikane katika maisha yetu inahitajika juhudi. Kwa ajili ya juhudi hiyo, baada ya dua tusubiri, kuna maneno ya imani kidogo. Huwa umesikia hii kalima ya utambulisho wa kundi likifika msikitini. Sasa mafanikio yatapatikana kwa kufuata dini kamili. Dini kamili ni ile aliyotuachia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakikaa chini anafanya bida pale pale, sunna gani anaizungumza? Hiyo dini utaipata wapi kamili pasi na elimu? Haiwezekani. Kwa ni kundi haliamrishi mema kwa sababu msingi wa wema ni tauhidi, na msingi wa wema ni sunna. Mengine yote tafuatia huko. na msingi wa shari, munkar, shirki na bidaa, au sio? Hawakatazi shirki wala hawakatazi bidaa. Haya, mema gani wanaamrisha na munkari gani wanakataza? Da'wa yao iko kinyume na da'wa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika hadithi ya Ibn Mas'ud inda Muslim, Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ametutajia kundi kama hili ambalo litakuja na watu mfano wa hawa, watu ambao watakuwa yakuluna ma la yafaluna, wanasema wasiyoyafanya, wayafaluna ma la yuumarun, na wanayafanya ambayo hawakuamrishwa. Maelekezo ya Mtume akatuambia, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun, atakayepambana nao kwa mkono wake atakuwa ni muumini. Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun, na atakayepambana nao kwa ulimi wake atakuwa ni muumini. Waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun, na atakayepambana nao kwa moyo wake. Manake kupambana kwa moyo ni vipi? Kuwachukia. Ukiwachukia manake unakaa kuwasikiliza, wakiinuka na wewe unachukua viatu vyako waenda zako. Usiwasikilize tabligh, usikae kusikiliza fikra nini, fikra ya tabligh. Unaweza kuwasema, waseme sasa kama hivi tunavyowasema, lakini sisi leo tunawasema kwa lengo la kuwalingania na kuwatahadharisha nyinyi msiwasikilize, na hii ndio ihsani yao. Tunawapunguzia madhambi pia, tunapokuwa tunawazuia watu wasiwasikilize tunawasaidia kuwapunguzia nini? Au hamuelewi? Mimi naposema msiwasikilize jamaa tu tablighi, ninawasaidia tablighi kupunguza madhambi, kwa sababu wakisikilizwa na wengi, watu wengi si watawaitikia? Mizigo ya madhambi si itaongezeka kwao, na wajinga si watazidi kuwa wengi? Kwa hivyo haifai kuwasikiliza jamaa tu tablighi, na wala haifai kuwapenda jamaa tu tablighi. والله تبارك وتعالى يقول ان الله لتكسيك انا سيما والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض واميني وكيومي واميني وكيكي بعضي ياو كبعضي ياو انجيني نندوغو نفبينسي يأمرون بالمعروف ونأمرش ميما وينهون عن المنكر ونكتاز مبايا. Na jamaa tablighi hawaamrishi mema wala hawakatazi mabaya. Wayuqimuna salata, na wanasimamisha sala. Wayutuna zakata, na wanatoa zaka. Wayutiuna Allaha wa rasula, na wanamtii Allah na mtume wake. Ulaika sayarhamuhumullah, hao ndio wale ambao Allah atawarehemu. Inna Allaha azizun hakim, hakika Allah tabaraka wa taala ni mwenye nguvu na mwenye hikma. At-Tauba aya 71. Na mtu anaweza akaona kwamba ni kundi la da'wa linafanya kazi ya da'wa kuwalingania watu kwa Allah tabaraka wa ta'ala, lakini kiuhalisia jambo haliko namna hiyo. Jamaatu tablighi hawalingani da'wa ambayo ililinganiwa na mtume wala masahaba wala tabi'i wala tabi'i tabi'in, bali wako mbali da'wa yao na da'wa ya ahli sunnati wal jamaa. Na nukta ambayo nafuatia ni taarifu da'wa ila Allah. Kwa sababu hili kundi linasema lalingania da'wa, kuna haja pia kujua hii da'wa ni ipi, na ni da'wa gani ambayo watu wapata thawabu na malipo makubwa katika kuilingania. Alkalimatu da'wa fi lughati ma'anin mutaaddida, minha at-talabu wan-nida'u wal-hath was-su'al. Neno da'wa katika lugha lina maana nyingi zaidi ya moja. Miongoni mwa maana zake at-talabu, kutaka watu katika jambo fulani, wan-nida kuwalingania watu katika kitu fulani, wal-hath kuwahimiza watu katika kitu fulani, was-su'al na kuwataka watu kwa jambo fulani. Wa hiya masdarun lithulathi, lifi'li thulathi, da'a ni masdari ya kitendo cha thulathi ambacho kimechukuliwa katika neno da'a. والمعاني السابقه تجتمع في الدعوه التي نقصدها, maana zilizotangulia zote za kusanyika katika lile ambalo tulikusudia katika kipengele hichi. Watakunu da'atu ila alkhair kama takunu ila alshar aidha, inaweza kuwa ni da'wa katika khair na inaweza kuwa da'wa katika shar, yani watu wa shari pia na wao wanalingania na watu wa khair pia na wao wanalingania. Kwa hiyo da'wa inaweza kuwa ni ya khair na da'wa inaweza kuwa ni ya shar, kama vile imekuja katika hadithi ya Hudhaifa. Hadithi inafahamika vizuri, Hudhaifa bin al-Yaman, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata yudrikani. Kafikia mahala mtume akataja watu wapotovu na sharri, akasema du'atun ila abwabi jahannam, patakuja maduati wakiwa kwenye milango ya moto wa jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, atakayewaitikia da'wa yao watamuingiza, watamtupia katika moto huko. Lakini maduati, kwa wanaweza kuwa ni maduati katika kheri na wanaweza maduati katika shari. Sasa Allah tabaraka wa ta'ala anasema, kielezea habari ya Musa katika sura Ghafir aya 40 mpaka 42, Musa aliwaambia watu wake, wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nari, enyi watu nakuwaje mimi nakulinganieni nyie katika wokovu kwenye kheri, msalimike nyie mnalingania mimi kwenda motoni. Yani mimi nakulinganieni kwenye kheri, nyie mnalingania kwenye shari. Tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm, mwanlingania mimi ni mkufuru Allah tabaraka wa ta'ala na kumshirikisha Allah katika jambo ambalo sina elimu nalo. Wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghafar, na mimi nakulinganieni muje mrejee kwa Allah tabaraka wa ta'ala mwenye nguvu na mwenye msamaha kwa waja wake. Kwa hiyo Musa alingania watu kwenye kheri, na wao wanamlingania wapi? Wanamlingania kwenye shari. Kwa hiyo wote ni walinganiaji, hawa wanalingania kwenye kheri na wanalingania katika shari. Na Allah akasema katika sura al-Baqara aya 221, wala tankihu al-mushrikati hatta yu'minna, na msiwaoe wanawake wa kishirikina mpaka waamini. Wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum, na mjakazi muumini ni bora kuliko mshirikina mwanamke, hata kama atakupendezeni kwa ule uzuri na nafasi waliokuwa nayo. Wala tunkihu almushrikina hatta yu'minu, na wala msiwaozeshe wanaume washirikina mpaka waumini, wawe waumini wasilimu waingie katika Uislamu. Wala abdu mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabat walau a'jabakum, na mtumwa muumini ni bora kuliko mshirikina muungwana, hata kama atakupendezeni. Kwa msiwaozeshe washirikina wanaume, na wala nyinyi msiwaoe wanawake washirikina. Akasema Allah, ulaika yad'una ila an-nari, hawa wanaume washirikina na wanawake washirikina wao wanalingania watu kwenye moto. Wallahu yad'u ila al-janna wal-maghfirati bi'idhni, na Allah analingania watu kuelekeza peponi na kuwasamehe makosa yake, makosa yao kwa idhni yake. Wayubayinu ayatihi linnasi laallahum yatadhakkarun, na anasibainisha aya zake kwa watu wapate kukumbuka. Kwa hiyo Allah ameeleza katika aya hii kwamba washirikina wa kiume na washirikina wa kike wanalingania watu kwenda motoni, na Allah analingania watu kwenda peponi. Hii ni maana ya da'wa. Kwa hiyo inaweza kuwa ni da'wa katika kheri na inaweza kuwa ikawa da'wa katika shari. Walikalimatu da'wa laha ma'anayain, walikalimatu da'wa laha ma'anayain, neno da'wa liko na maana mbili. Almaana alula, almaana alawal, dinu lislami nafsuhu, ni dini ya Uislamu yenyewe kama ilivyo. Walaha binaun ala hadha almaana, taarifatu minha, na dini ya Uislamu kwa maana hii ina taarifu mbalimbali. Miongoni mwa taarifu zake kama ifuatavyo. Al-awwal, taarifu ya kwanza, dinullah, Uislamu ni dini ya Allah. Alladhi ba'atha bihi al-anbiya jami'a, ambao Allah amewaleta kwa dini hiyo mitume wote. Tajaddada ala yadi Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na ikaja dini hiyo kufanywa upya na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, khatamun nabiyyin, ambaye ni wa mwisho wa manabii. Kamilan wafiyan li salahi ad-din wal akhirah, akaja akaikamilisha dini hiyo na ikawa ni dini ya tosheleza kabisa kwa islahi ya dini na akhirah. Hii ni maana ya taarifu ya kwanza ya da'wa. Lakini pia vile vile taarifu ya pili, Uislamu al-khudu'u lillah wal-inqiyad li-ta'limihi, ni kunyenyekea kwa ajili ya Allah na kufuata maelekezo kwa mafundisho ya Uislamu yalivyo, bila qaidin wala shuruti, pasina ukomo wala sharti lolote. Walma'na thani, na hii maana ya pili, amaliyatun nashri alislami wa tablighihi, ni ile kazi ya kuueneza Uislamu na kuufikisha Uislamu katika mahala tofauti tofauti. Wa hadha almaana huwa almaqsudu huna, na hii ndio maana inayokusudiwa hapa. Walaha binaun ala hadha almaana, maana hii ambayo inakusudiwa hapa, ambayo inabeba namna mbili au maana mbili: hathu nnasi ala alkhairi walhuda, kuwahimiza watu katika mambo ya kheri na kufuata mwongozo, walamru bilmaarufi wannahyi anil munkar, kuamrisha mema na kukataza mabaya, liyafuzu bisaadati alajil wa ajili, ili watu wapate kufaulu na maisha bora ya duniani na pia maisha bora ya akhira. Kwa hiyo kuwahimiza watu katika mambo ya kheri, kuwahimiza watu kufuata mwongozo sahihi, kuamrisha watu mema na kuwakataza watu mabaya. Hii ni maana ya da'wa ya Uislamu. Na maana ya pili, al-ilmu alladhi tu'rafu bihi kafat al-muhawalat al-fanniya al-mutaaddida al-ramiya ila tablighi an-nasi al-islam, ni elimu ambayo itawapelekea watu kujua, elimu yenye kutosheleza namna mbalimbali za fani za kidini, ambazo zitawapelekea watu kujua Uislamu na kuufikisha Uislamu kwa watu, bima hawa, kwa namna ya yale yaliyoenea katika elimu hiyo, min aqidatin wa shari'atin wa akhlaqi, kunako mambo ya aqida, sheria na tabia. Kwa watu wakahimizana na kufundishana, na wa mina taarifati ya sabika, kwa taarifu zote hizi ambazo zimetangulia, nastatiu an nuarifa da'wa bitaarifi laati, tuweza kuitambulisha da'wa kwa taarifu hii ifuatayo: nashru alislami, da'wa ina maana ya kuueneza Uislamu, wa tablighihi linnasi, na kuufikisha Uislamu kwa watu, an ilmin, kwa elimu, wa basira, na utambuzi, wifqa tariqi almashru'a, sawa sawa namna ilivyo na njia ya kisheria, ittiba'a lihadi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kufuata mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wabtigha'a mardati Allah azza wa jalla wa thawabihi, kutafuta radhi za Allah tabaraka wa ta'ala na thawabu zake. Hii ndio maana ya da'wa. Ukiangalia hii maana ya da'wa na kwa taarifu zilizotangulia, utagundua kwamba da'wa ya tablighi iko mbali na da'wa ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala ta'ala, qul hadhihi sabili, sema ewe Muhammad uwaambie, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah, ninawalingania watu kwa Allah tabaraka wa ta'ala, siwalingani watu katika kutafuta mamlaka, madaraka, kutafuta mali, kutafuta maisha na mfano wake, na walingania watu warudi kwa Allah tabaraka wa ta'ala, ala basira, tena kwa ilmu, ana wa man ittaba'ani, mimi na wale walionifuata mimi twalingania hivyo. Wa subhanallahi, na ametakasika Allah tabaraka wa taala, wa ma ana min almushrikina, nami si katika washirikina. Surati Yusuf aya 108. Katika kauli yake aliposema Allah tabaraka wa taala, kul hadhihi sabili, sema e Muhammad, hadhihi sabili, falmusharu ilayhi huwa ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam min ash-sharh. Kilichoashiriwa hapa katika aya hii ni yale aliyokuja nayo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuna kusheria, na neno sabili huwa at-tariq, ni njia na manhaj. Ad'u ila Allah, njia yangu na da'wa yangu ni ipi? Ninawalingania watu kwa Allah. Ad-da'i ila Allah huwa al-mukhlis alladhi yuridu an yusila an-nasa ila Allah 'azza wa jalla. Mlinganiaji ni yule ambaye ametakasa da'wa yake na fikra zake na harakati yake kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, ambaye lengo lake ni kuwafikisha watu wakarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basira, akaifanya kazi yake hiyo kwa basira, kwa ilmu. Albasira hiya alilm wa tashmulu huna, na neno basira linaenea katika swala la ilmu. Alilm bishari, kwanza kuona elimu ya sheria aliyokuja nayo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ukaijua. Athani, sehemu ya pili, ilmu hali madu'u, kujua hali ya yule unayemlingania. Lakini jambo la tatu katika ilmu, at-tariqu al-musil ila al-maqsud, ni njia ambayo inaweza kufikisha wewe katika makusudio ya da'wa yako. Kwa hiyo utaona kwamba da'wa lazima ifanyike katika ilmu. Ilmu huwa unafahamu sheria aliyokuja nayo na kuifundisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini pia ujue hali ya yule unayemlingania. Unayemlingania mtu ambaye ni mtu aliyesoma, tofauti na ukimlingania mtu ambaye hakusoma. Sawa sawa, unapomlingania mtu wa mjini tofauti na kumlingania mtu ambaye ni wa kijijini. Sawa sawa, yani lazima ujue hali za wale unaofanya nini, unaowalingania. Na hili pia utaligundua hata katika hadithi ya Ibn Abbas ambayo aelezea safari ya Muadh kupelekwa Yaman na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika moja ya maelekezo mtume aliyomwambia Muadh, alimwambia innaka taati qauman min ahli alkitabi. Wanasema ahli alilmi, mtume alimweleza hali, alimfundisha kwanza hali za wale wanaokwenda kuwalingania ni kina nani. Yani hao wanaoenda kuwalingania ni watu katika ahli alkitabi, sio hawa watu ambao hawajui lolote. Wana maarifa wale watu, ni watu wanajua kitu gani wanafanya. Kwa hiyo kuwajua unaokwenda kuwalingania ni jambo la msingi sana. Sifahamiana vizuri. Kwa hiyo lazima ujue hali za wale unaokwenda kuwalingania. Taksa kama wewe itakuwa da'wa yako kila ukisimama ni sifa sita tu, sasa wewe utakuwa unazingatia kweli hali za watu unaowalingania? Mfano mtu amekuja kuwalinganieni nyinyi mnaswali mko msikitini, azungumzia fadhila za kusali. Na nyinyi mko msikitini mnaswali, au sio? Hii itakusaidieni? Utaona kama faida yake ni ndogo, mnahitajia ziada ya mambo muyajue katika hayo mambo ya swala. Lakini pia vile vile ukiifupisha da'wa katika hizi sifa sita, da'wa yako lazima itakuwa tofauti na da'wa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa mtume alimfundisha Muadh hali za wale wanaokwenda kuwalingania, hawana fikra kama za kina Abu Jahali, wako tofauti, ni watu waliopewa kitabu, manake wana elimu, sio watu wajinga. Na akamwelekeza aanzie wapi katika kuwafundisha wale watu, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Kwa hiyo kujua hali ya wale unaowalingania, lakini pia haitoshi, lazima ujue njia utakayoitumia kuwalingania wale watu ili kuweza kuwafikisha katika makusudio yako. Hawa watu ni watu wa bid'a, unahitajiwa wewe watu wa sunna. Tunafahamiana vizuri. Na hawa ni watu wa sunna, wana mapungufu katika sunna yao. Namna gani wataiendea sunna kwa ukamilifu wake na mfano wake? Kwa hiyo elimu imesimama katika nukta ngapi? Katika hizi nukta tatu: ahamiyatu da'wati ila Allah wa fadluha, muhimu wa da'wa kulingania watu kwa Allah na ubora wa kazi hiyo ya da'wa. Ad-da'watu ila Allah min ahami ta'at wa ajalli al-qurubat التي أمر بها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كزي دعوة نكتك مامبو مهم سانا كتك طاعة نكتك مامبو أمبايو ينفى سانا كمتك يكربشك الله تبارك وتعالى الله ميامرشا ناني كتبتاك نبي يمتوم صلى الله عليه وسلم أمهميزا كتك سنة زاكي. Na katika yale ambayo yanabainisha, wa mima yubayinu sharafuha wa manzilatuha wa ahamiyatuha, katika mambo ambayo yanabainisha utukufu wake kazi ya da'wa na nafasi yake na umuhimu wake, jambo la kwanza, anna da'wata ila Allah ta'ala tawallaha Allah subhanahu wa ta'ala binafsi, jambo la kulingania kalisimamia mwenyewe Allah tabaraka wa ta'ala, kazi ya Allah tabaraka wa ta'ala. فهو الذي يدعو عباده إلى طاعته وتقواه التي هي طريق إلى الجنة وينهاهم عن معصيته ومخالفة أمره التي هي طريق إلى النار والعذاب. الله mwenyewe amewalingania waja wake katika taa na amewalingania waja wake katika taqwa ambayo ni njia ya peponi. Kawakataza maasi na kwenda kinyume na amri zake, mbuni njia ya kuelekea motoni na kwenye adhabu za Allah. Allah akasema katika surati Yunus aya 25, wallahu yad'u ila dari salam, Allah tabaraka wa taala anawalingania waja wake kwenye pepo. Wayahdi man yashau ila siratin mustaqim, na muongoza mtakaye katika njia iliyonyooka. Kwa Allah anafanya kazi ya da'wa, atulingania sisi waja wake tuyafanye mema, tutii amri zake, tujiweke mbali na makatazo ili tupate kuingia peponi. Lakini pia vile vile jambo la pili, anna da'wata ila Allah wadhifatu al-anbiya'i wal-mursalin alladhina hum khiyarul khalqi wa ashrafil ibad. Kazi ya da'wa ni wadhifa, ni kazi ya manabii na mitume ambao ni viumbe bora kabisa na ni waja watukufu wa Allah tabaraka wa ta'ala. Hii ndio kazi yao. Allah anasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, kwa hakika tumepeleka kwa kila umma mtume. Ani'budu Allah wajtanibu at-taghut, akawalinganie watu wake wamwabudu Allah na wajiweke mbali na ibada ya taghut. Surah An-Nahl aya 36, waqala jalla wa ala wama arsalna min qablika min rasulin, na wala hatukutuma kabla yako mtume yote, illa nuhi ilayhi, isipokuwa tulimfunulia wahyi mtume huyo awatangazie watu wake na kuwalingania, annahu la ilaha illa ana fa'budun, kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, ni abuduni mimi Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo kazi ya da'wa ni kazi ya mitume. Lakini pia vile vile aya katika sura al-anbiya aya 25, jambo la tatu, nafasi ya da'wa hii, kazi ya da'wa, anna Allah ta'ala ja'ala ahsana al-aqwali wa ashrafaha ad-da'wati ilayhi subhanahu, Allah ameifanya kauli iliyokuwa bora zaidi na kauli iliyokuwa nzuri zaidi kuliko kauli zote ni kauli ya mtu kuwalingania watu kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Akasema Allah katika sura Fussilat aya 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, na ni yupi aliyekuwa na kauli nzuri zaidi kuliko yule ambaye anawalingania watu kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Hakuna mtu mwenye kauli nzuri inayopendeza kusikilizwa katika masikio ya watu kuliko kauli ya yule mtu ambaye anawalingania watu kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Waqala innani min almuslimin, na akasema mimi ni katika Waislamu, akajinadi na kujitangaza kwa fahari na Uislamu wake. Kwa hiyo da'wa ni kauli bora zaidi kuliko kauli zingine. ni neno nzuri zaidi kuliko maneno mengine. Lakini pia jambo la nne, anna min asbabi tafdhil hadhihi al-umma ala ghayriha baina sa'iril umam wa khiriyatiha alayhim kaunaha tad'u ila Allah ta'ala bi amriha bil ma'ruf wa nahyiha 'anil munkar. Miongoni mwa sababu za umma huu kuwa ni umma bora kuliko umma zingine zilizotangulia, na khairi yake umma huu ni kule kuwa unalingania watu kwa Allah kwa kuamrisha mema na kuwakataza mabaya. Allah anasema tabaraka wa taala, kuntum khaira umma, ninyi mmekuwa ni umma bora. Ukhrijat linnas, umma ambao umetolewa kwa manufaa ya watu, mje kuwalingania watu. Taamuruna bil ma'rufi, munaamrishana mema. Watanhauna anil munkar, na mnakatazana mabaya. Watu'minuna billah, na mnamwamini Allah tabaraka wa taala. Kwa ikawa ubora wa umma huu ni ile tabia yao ya kuamrishana mema na kukatazana mabaya, kukawafanya wawe ni watu bora kuliko umma zilizotangulia. Na faida ya mwisho na ya tano, istimraru thawabi wal ajri, kuendelea thawabu kumfikia mlinganiaji na malipo ya Allah. Wa tatabbu'ihi lidda'i ila Allah ta'ala idha qama binashri da'wati wahtada ala yadayhi ahadun, itakapokuwa mtu amesimama katika kazi ya da'wa akalingania watu akapata japo mtu mmoja wa kukubali da'wa yake na akamfuata, basi ataendelea kupata thawabu sitaendelea kumfikia hata baada ya kufa kwake. Fa'an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala, amesimulia Abi Huraira Allah amridhie kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam amesema, man daa ila huda, mwenye kulingania watu kwenye uongofu kwenye haki, kana lahu min al-ajri, atakuwa mtu huyo ana malipo ana thawabu, mithlu ujuri man tabi'ahu, mfano wa malipo ya wale watakaomfuata wakaikubali da'wa yake. La yanqusu dhalika min ujurihim shay'a, haitapungua chochote katika malipo yao wale waliomfuata, chochote hakipungui. Niwafundisha watu kusoma Qur'an, basi kile wakisoma Qur'an naye anapata. Niwafundisha watu tauhidi, niwafundisha watu sunna, niwafundisha watu akhlaqi zilizokuwa njema na mengi katika kheri, ataendelea kupata thawabu, na wala wale wanaofanya hawapunguzi chochote katika thawabu zake. Wa man daa ila dhalalati, na mwenye kulingania watu kwenye upotovu kama upotovu wa tablighi, kana alayhi min al-ithmi, itakuwa juu yake ana madhambi, mithlu athami man tabi'ahu, mfano wa madhambi ya wale wenye kumfuata. La yanqusu dhalika min athamihim shay'an, kupata kwake madhambi hakupunguzi chochote katika madhambi ya wale waliomfuata. Ni wewe walingania watu katika bid'a, walingania watu katika khurafati, na bid'a haina thawabu, bid'a haina madhambi. Kwa hiyo wewe utakuwa unapata madhambi ya wale watu kama vile unayafanya yale madhambi. Kwa kadri mtu wa bid'a anapozidi kuwa na kundi kubwa la watu, ndipo anazidi kuwa na madhambi mengi. Sijui unanielewa vizuri. Naam. Kadri mtu wa bid'a anapozidi kuwa na kundi kubwa la watu, ndiyo madhambi yake yanapozidi kuwa mengi zaidi. Kwa njia moja katika njia za kumnusuru ni kufanyeje? Na kuwakataza watu wasiendelee kuingia kule, manake wanamwangamiza yule jamaa yao. Watoke katika zile bid'a, watoke katika ule utablighi na ule uzushi, warudi katika sunna, wajifundishe dini yao na waisome dini yao. Na wao wanasema ukianza kusoma unabomoka, kwa hiyo hutakiwi kusoma. Katika kauli za ajabu ni hii, ukisoma unabomoka. Ndio maana ya kubomoka. Kubomoka maana yake wewe ukianza kuingia darasa hautoki tena siku tatu. Kwa hiyo usipotoka siku tatu unabomoka. Ili usibomoke, usisome, ubakie mbumbumbu hivyo hivyo. Beba sufuria unabeba. Sawa? Pita kulia unapita. Hata kama kuna magari yanakuja pita hivyo hivyo tu. huna tahadhari wewe, njia nyembamba wangangania kupita kulia. Sasa unapolingania watu katika dalala, basi yale madhambi unayoyafanya wale watu na wewe unapata vile vile madhambi yako. Na hivyo ukiwalingania watu katika kheri, na wewe utapata zile kheri kama ambavyo wale watu wanazifanya zile kheri. Hivi kazi yenye fadhila kama hizi, kuna uwezekano Allah na mtume wake wakaiacha iwe ni kazi holela tu kila mmoja afanye? Na yani kazi ambayo ameianza mwenyewe Allah tabaraka wa taala, mitume wake sawa sawa na manabii, halafu eti iwe ni kazi ambayo mtu yeyote anaweza kwenda kuifanya? Hii inawezekana kweli kwenye akili? Haikubali. Hata kama hujasoma, lazima utumie na wewe pia uwezo wako wa kufikiri. Sasa wewe ukitoka tu leo unafundishwa sifa sita. Jambo la kwanza kabisa, ukitoka umekubali siku tatu, hata ukikaa katika ile duara tu pale, unafundishwa sifa sita. Ukishafundishwa zile sifa sita, unafundishwa namna ya kutangaza, kuwaalika watu wabakie msikitini. Kwa hiyo utamwona mtu akisimama anakosea siku ya kwanza, anakosea siku ya pili, siku ya tatu ameshakuwa shekhe, na yeye anaendelea kwa uhodari mkubwa kabisa. Katika vigezo wanavyotumia wao, wanasema hivi: wewe ni simba, na mfano wako wewe ni mfano wa simba ambaye aliyeokotwa katika pori akiwa simba mtoto, akaenda akalelewa pamoja na mbuzi na kondoo. Kwa hiyo akakuwa yeye na mbuzi na kondoo, anajua wale ni mbuzi wenzake, ni simba wenzake, haoni tofauti baina ya yeye na wale. Hamjakijua hichi kisa. Wewe ni simba, maki wewe ni dai, hivyo ulivyo ni dai, hujitambui tu. Sasa unasema mfano wako wewe ambaye hujitambui kama ni dai, ni mfano wa simba ambaye ameokotwa porini na mfugaji, kisimba kitoto, halafu akakichukua kile kisimba akakilea pamoja na mbuzi zake na kondoo zake. Siku moja akiwa machungoni analishiza mifugo yake, simba akatokea. Lile simba lenyewe lishakuwa kubwa, lakini limekaa na mbuzi na kondoo, linajua wale ndugu zake. Sasa yule simba alipotokea akawa anashangaa, kuna simba mwenzake yuko kwenye zizi la yuko pamoja na mbuzi na kondoo. Sasa wakati yule simba anashangaa, hawa mbuzi na kondoo wote wakakimbia. Huyu simba akabaki anashangaa, hawa mbona wanakimbia ndugu zangu, na yule na mimi tunafanana? Yule simba akaja, anambia wewe vipi? Wewe vipi unakaa na hawa? Vipi unakaa na hawa? Hii riziki yako hii? Amuuliza, riziki yangu kivipi? Hawa ndugu zangu bwana. Anambia hii ni riziki Allah amekupa wewe. Kivipi bwana? Wewe ni simba, wale ni mbuzi na kondoo. Sasa kama nikiwa simba na wale mbuzi ndo nini sasa? Hatuwezi kuwa ndugu? Ile ni riziki yako, kile ndio chakula chako wewe. Kivipi bwana? Kama kuja nikuonyeshe, twende huko. Mnanielewa vizuri? Lakini wakaenda, kakapita kaswala, mbona kaona kale, kuja nikuonyeshe. Akakarukia akakamata kale kaswala, tafuna tafuna, akaja naye wakala wote. Umeona? Na wote jaribu mmoja. Alipo kwenda mbele kakapita kingine, jaribu na wewe, samu yako sasa. Kuruka karuka kama mwenzake, kama hata kweli wewe simba. Ala, kumbe mimi simba. Ngoja rudi kwa ndugu zangu. Aliporudi kwa ndugu zake, wote wakamkimbia. Sasa wamenikimbia sasa, nilikwambia wale sio ndugu zako, sisi ndio wenzako. Kama mmeelewa hichi kisa, naweza kunambia hichi kisa kizungumza watu wa tablighi, kwamba wewe ni dai, kwa hiyo ndio utoke tu siku tatu ukajifundishe namna ya kulingania. Sielewe? Wewe huna haja ya kwenda madrasa kusoma, hivyo hivyo ulivyo tu. Kwa hiyo unamkuta yule sati ana ushujaa, anaweza kusoma mbele ya kundi basi akamlingania.
wala huogopi kabisa, yani ya siri kabisa. Wewe vipi?
Eh? Yani unaweza kumuona amesoma mtu hicho kitabu kukisoma Kiswahili chenyewe pia hajui. Anaunganisha maneno la mbele na kuja nyuma na juma na kwenda mbele, akifunika kitabu tu. Subhanallah, angalia sharhi inapotoka mdomoni.
Kwa lengo ya kuwazindua na wazinduke watu wa tablighi kwa hadithi hizi mbili za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Qala Adana bin Uthman, Adana bin Uthman, kharaja Zaid bin Thabit radiyallahu anhu min 'indi Marwan fi an-nahar. قلنا ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيء يسأله عنه. أسمى أبانا ابن عثمان ألتوك زيد بن ثابت رضي الله عنه كمروان نصف يمشانا كتكت يمشانا تقسيما حكويت وكتك وكته كمروان إلى لفقوليز وكتو أمباتو Marwan anahitajia kumuuliza huyu sahaba wa Mtume. Tumuona fakuna tukasimama sisi, fasalnahu tukamuuliza na sisi ya kwetu. Faqala na'am, sema ndio. Ulizeni. Sa'alna an ashiya'i sami'naha min Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Kauliza kuna kitu ambacho kuna maneno ambayo tumesikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tueleze, nisikia nini kwa Mtume? Sema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, naddara Allahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghayrahu. Allah amnawirishe, ampendezeshe mtu ambaye amesikia kwetu hadithi akaihifadhi mpaka akamfikishia mwingine mwenzie. Faruba hamil fiqhihim ila man huwa afqahu minhu, huenda yule ambaye amebeba ilmu akaifikisha ile ilmu kwa mtu ambaye ni mjuzi zaidi kuliko yeye, anayeweza kuwa anafanya istimbati katika masala ya ile hadithi ambayo amefikishiwa na mwenzake. Waruba hamil fiqhu wa ruba hamil fiqhihim laysa bifaqihi, na naweza kuwa yule ambaye ameibeba ilmu akawa si mtu anayeweza kufanya istimbati katika masala ya ilmu, lakini anayo ilmu, ameisikia kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Hadithi ya pili, hadithi ya Jubair bin Mut'im, asema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam asema, naddara Allahu 'abdan, Allah amnawirishe mtu ambaye sami'a maqalati, amesikia maneno yangu, fahafidhaha, akayahifadhi haya maneno yangu, wawaaha, na akayazingatia maneno, waballagaha man lam yasma'aha, na akamfikishia yule ambaye hakuyasikia, warubba hamil fiqhihim la fiqha lahu, wala akawa yule aliyebeba fiqhi si mwenye fiqhi, si mtu mtambuzi, warubba hamil fiqhihim ila man huwa afqahu minhu, na aweza kuwa yule aliyebeba fikhi akamfikishia yule ambaye ni mtambuzi zaidi kuliko ni yeye. Tunajifunza katika hizi hadithi mbili marati ambayo tunaona kwamba huwezi wewe ukanawirishwa na ukapata dua hii ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ila uzipitie daraja hizi ambazo zimeelezwa katika hadithi. Daraja ya kwanza, talaqqi al-ilm, ni mtu kupata kusoma, kuipokea elimu. Pale aliposema Mtume sami'a maqalati, kuyasikiliza maneno ya Mtume, manake kuyasoma maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ukaingia darasani ukakaa ukasoma, kwa hiyo kujua kusoma. Na daraja ya pili, alfahamu wawaaha, ukaelewa ambacho umesoma, kitu gani umekifahamu vizuri, ukakielewa vizuri. Daraja ya tatu, alhifdhu, ukahifadhi, wahafidhaha, ukahifadhi kile ambacho umesomeshwa na ukakielewa, ukakihifadhi. na jambo la nne ad-da'wa, aliposema mtume wa balagha man lam yasma'ha, alafu kamfikishia yule ambaye hakusikia. Kwa hiyo lazima msome na jamaa tu tablighi hawana maratibu hizi. Yaani hakuna haja wewe kusoma, wewe una haja tu ya kuelekezwa sifa sita alafu ukawadai moja kwa moja. Wakala Imam Ibn Qayyim rahimahullah المفتاحي دار السعادة إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه. أسمى إمام ابن القيم قام ثم صلى الله عليه وسلم أمن ومبيا دول لما يسكي من الوام بعد يقول يسكي من الوام ثم من الوام ثم من يت من الوام ثم من يت ها حديث ليت مريم مكتوب لي سنة نشاف نشاف مريم مكتوب القرآن السنة والسنة بديات قولي القرآن اللي في شنان أبو بكر عليك وقت سنة القرآن اللي يقول نان na aliyekuwa kuibainisha Qur'ani alikuwa ni nani? Na nahnu nazalna ha soma ya Qur'an. Bisa. Soma. Inna nahnu nazalna alayka dhikra wa inna lahu lahafirun. Au huwa hakika. Au huwa hakika. Qur'ani imefundishwa na mtume na sunna imefundishwa na nani? Na kwa mtume anasikiza Qur'ani na nini? Qur'ani na sunna, sawa sawa. Na zote ni dhikra, sawa sawa. Na zote ni wahai, sawa sawa. Qur'ani ni wahai na sunna ni nini? Na sunna ni wahai. Na aliyeteremshia wahai ni nani? Ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo umesikia maneno kutoka kwa mtume, umesoma manake, ukahifadhi, ukaelewa kilichosemwa kitu gani, sawa sawa. Halafu utakuwa nini unakwenda? Unaenda kufikisha. Sasa katika hali ambazo unazitumia jamaa tu tablighi kwamba hakuna kigezo kwamba usome kiwango fulani. Kwa sababu mtu anasema ni waani wala aya. Unachofuka kwa mtu kwa aya. Hiyo aya utakuwa unaijua au hujui? Na njia za kuijua? Tunataka nini? Ni vile vile. Lazima usome kwa unachokifikisha, lazima uone kijua. Sasa lakini unachokwenda kufikisha wao sio kile kilichofikisha mtume, ni kile kilichowekwa na nani? Na Muhammad ibn Isa. Kwa hiyo kilichofundishwa na mtume ni kingine na alichokifundisha Muhammad ibn Isa ni kingine, au kina ufupisho wa hali ya juu kiasi kwamba hakikidhi haja ya mtu kuijua dini. Nimalizie kwanza, asema Imam Ibn Qayyim ya kwamba إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه بالنظرة وهي البهجة. ثم صلى الله عليه وسلم بموبيد هو يلما يسكي من الملاك أتى يزنبتيا نقو يجفادي ما أتى يفكيشا فمن ديني. ثم كموبيد هو النظرة وهي البهجة ينفق ونوسم كنجوفه ونظارة الوجه وتحسينه نا أسواكك ونوسو ونكونارا ونمكيشي نوزوري. وهذا لم يكن في فضل العلم. ما لو كان يمكوها حكونا كتك فضيلة زينيه إلا هذا وحدة إسفقوها هي بكيات لكم بيوة دولة لمتومة لبهجة فاتة مويو مكنجوفو نصورة كنجوفو مويو يفراحة ومكنجوكا بزوري na uso wako una bashasha na kafa bihi sharafa. Hii ilikuwa inatosha peke yake elimu kuwa na ubora mkubwa sana. Baina nabii sallallahu alayhi wasallam daa liman sami'a kalamahu, wa mtume sallallahu alayhi wasallam amemwambia dua aliyesema maneno yake, waahu na kayazingatia, wa hafidhahu na kayahifadhi, wa ballaghahu na kayafikisha kwa wengine. Hadi maneno ya Qayyim wa hadhihi هي مراتب العلم. أنا فيها هذه من درجة زيلين أولها وثانيها يمنزواك لا يبيلي سماعه وعقله kusikiliza ilmu na kuizingatia ilmu. Faida sami'ahu wa wa'ahu, faida sami'ahu wa'ahu biqalbi. Mtu anaposikia ilmu anaizingatia ilmu kwa moyo wake, ay aqilahu wastaqara fi qalbihi kama yastaqiru shay'u alladhi yu'a fi wi'aihi wa la yukhraju minhu. Kama vile ambavyo kinapochukuliwa kitu kinawekwa kwenye chombo alafu kikafunikwa, hakiwezi kutoka katika kitu kile katika chombo kile. Na wewe umesikia ilmu ukaizingatia na ukaihifadhi, ikabakia hapo, haiwezi kutoka. Hii ni daraja ya kwanza. Wathalitha walmartaba thalitha, na daraja ya tatu, taahuduhu wa hifdhuhu hata la yansahu fayadhhab. Kurejea kuzungumza, kusoma, kurejea mara kwa mara
mpaka ikafikia hatua usije ukaisahau ile ilmu uliyoisoma. Hii ni daraja ya tatu. Walmartabatu rabi'a tablighuhu, kuifikisha ile ilmu, ile da'wa, wabathuhu fil umma, kuieneza kwenye umma, liyahsula bihi thamaratuhu wa maksuduhu, ili matunda na maksudio yake yaweze kupatikana. Manake ikiwa ni kuieneza ile ilmu kwa umma. Haya yametokana na hadithi hizi mbili za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Faman qama bihadhihi almaratib, atakayesimama katika daraja hizi nne al-arba'i, dakhala tahta hadhihi ad-da'wa an-nabawiyya, ataingia katika hii dua ya mtume mutadammina li jamali adh-dhahir, ambayo imekusanya uzuri wa nje, walbatin, na uzuri wa ndani. Uzuri wa nje maana yake ni kwamba uso wa ilmu ni uso wenye bashasha, umekunjuka, unavutia na unapendeza. Ukiziangalia nyuso za wanachuoni unazionaje? Na unaziona zinavutia, au sio? Sio kama su nyuso za wanasiasa mpaka wakajipodoe. Lakini ulama wao wenyewe ukiwaona tu wao wanasikia raha, sio? Lakini pia uzuri wa ndani, kwa maana nyoyo zao zinakuwa ziko safi, hawana vinyongo na watu, hawana chuki na watu, hawana hasadi na watu, wanawatakia watu kheri, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, fawaqahumullahu sharra dhalika alyawm walaqahum nadratan wa surura. Mahallu shahid kalima an-nadra, akiwa anawazungumzia watu wanaofanya mambo ya khairi, mambo yanayompendeza Allah tabaraka wa taala. Allah atawalinda, atawanusuru na shari za siku ya kiyama. Walaqahum, kisha Allah atawapa nadhara wa surura, atawapa, utakuwa nyoyo zao zina furaha, hawana huzuni, lakini pia watakuwa nyuso zao zinang'ara, zimependeza na bashasha. Kwa hiyo nadhara, ili uipate dua hii ya mtume, ni lazima kwako ziwe zimesimama hizi maratibi zote nne. Wakhiran, na kwa kumalizia kabla ya mwisho, Allah tabaraka wa taala anasema huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, ye Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye amepeleka kwa watu wasiosoma mtume miongoni mwao, yatlu alayhim ayatihi, mtume ambaye anawasomea aya zake, uyuzakihim, na watakasa kwa tabia na malezi mazuri, ويعلمهم الكتاب والحكمة أن أفندش قرآن السنة وإن كانوا من قبلنا ولكوا قبل يكجيونا متومة صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين ولكوا كتكو كتوف ووازي. سورة الجمعة آية 6 آية بيله يطبع لنا مندش يمسها وكدو نبي قولياك الله سيما لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم Kwa hakika Allah amewaneemesha mno waumini pale alipowapelekea mtume miongoni mwao. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma, kama ile aya kwanza, wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin, katika Ali Imran 164. Na Allah akasema katika dua ya Ibrahima katika sura al-Baqara 129, rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik, Allah wapelekee mtume miongoni mwao ambaye atawasomea aya zako. Yuallimuhum alkitaba walhikma, na atawafundisha kitabu na sunna. Yuzakihim, na atawalea kwa itikadi njema na tabia njema. Innaka antal azizul hakim. Intabihu ya jamaa tabligh, hapa ni nasaha kwa jamaa tablighi kwamba wazinduke na kuziangalia hizi aya zote tatu. Kiziangalia hizi aya tatu zimenukuu vipengele vitatu kwa kuvikariri. Katika aya kwanza vimezungumzwa, aya pili na aya tatu. Hakadha kanat da'watu ar-rasul wa sahabatihi ajma'in, na hivi ndivyo ilivyokuwa da'wa ya mtume sallallahu alayhi wasallam na sahaba zake wote. Fi hadhihi al-anasir ath-thalatha, katika hivi vipengele vitatu. At-tabligh, kipengele cha kwanza, Allah alikusema yatlu alayhim ayatik, rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik. At-tabligh wal bayan, mtume aje kuwafundisha watu, kuwafikishia watu, lakini pia asiishie katika jambo la kufikisha tu da'wa, hapana. Wayuzakihim wayuallimuhum, awafundishe. At-tarbiyatu wat-ta'lim, kuwalea, kuwafundisha, kama hapa tunavyolelewa na shekhe na kufundishwa. Sawa sawa, tunakatazwa tabia mbaya, tunaamrishwa tabia nzuri. Tunakatazwa itikadi chafu, tunaamrishwa itikadi nzuri, na mengi katika mafundisho ya dini. Na hii ilikuwa da'wa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tarbiyatu wat-ta'lim. Halafu haitosheki na hilo, pia vile vile, lakini pia at-tatbiq wat-tanfidh, kuwasimamia watu katika utekelezaji wa ufuataji wa mafundisho. Imefundishwa hivi, lazima ufanye hivyo. Tatbiq, tanfidh. Na hilo utaligundua mfano kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwakumbuka hadithi mashuhuri ya musii sala, yule mtu aliyekosea kusali, ameingia msikitini akasali, akaenda akamsalimia mtume. Mtume akamwambia irji fasalli fa innaka lam tusalli, au sio? Jamaa akarudi akasali, akakosea tena, akasali akakosea tena, akasali akakosea tena. Mtume alimwambia basi umesamehewa? Hapana. Manake lazima ukimfundisha mtu usimamie utekelezaji wa kile ambacho umemfundisha. Tumefahamiana vizuri? Mfano, mwalimu kanifundisha kusali, sunna imefundisha kuweka mkono wa kulia juu ya mkono wa nini, wa kushoto. Mwalimu akanikuta nimeweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto, atakiwa nisubirie mpaka nimalize kusali. Anakuja tu anaitoa mikono yangu anaweka wa kulia juu ya nini, ya kushoto, khalas, endelea na shughuli zake. Tatbiq. Umar ibn Khattab alipoingia msikitini akamkuta Nafi'i anasali, umbali baina yake na sutra ni mkubwa zaidi kuliko umbali wa sunna alivyofundishwa. Akamshika kisogoni, akamsogeza mpaka alipoona hapa ndio ile sutra, basalli huna, akaendelea na shughuli zake. Hakuna nafasi ya kumwacha mtu kwenye makosa, lakini hili jambo kwenye tablighi hakuna. Kwa hiyo tatbiki hakuna wala tanfidhi hakuna, una khiari tu mwenyewe. Na hii pia wanaingia hata wale jamaa ambao wasema da'wa yao wao ni kufundisha tu, kwamba khiari ya kubadilika ni wewe mwenyewe. Kwa ukiingia darasani umenyoa ndevu mpaka unamaliza masomo umenyoa ndevu, hakuna wa kukwambia. Umeingia na isbali mpaka unamaliza utoka na isbali, hii sio shule ya kusoma, na huyu si mwalimu anayefundisha. Tumefahamiana vizuri? Kwa sababu hana malezi na wala hana usimamiaji wa elimu anayoifundisha. Kwa hiyo jambo la tatu, kipengele cha tatu, at-tatbiq wa tanfidh, yani wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. Tayib, katika hii aya qala al-Imam as-Sa'di rahimahullah, Allah subhanahu huwa alladhi arsala fil arabi, Allah aliyetakasika ndiye ambaye ameleta kwa Waarabu, amepeleka kwa Waarabu. Alladhina la yaqrauna, ambao hawasomi, wala kitaba indahu, wala hawana kitabu. wala athara risala, wala hawana ujum, athari ya ujumbe wa utume. Ladaihim, kwa wao hawana rasula minhum, amewapelekea rasula minhum, amewapelekea mtume atokanaye na wao. Ila nasi jamia, na mtume yule aende kwa watu wote. Yaqra'u alayhim alquran, akiwasomea Qur'an. Na Allah atuambia katika Qur'ani, fadhakkir bilqur'ani man yakhafu wa'id. Lakini pia wayutahhiruhum min alaqaid alfasida, na awasafishe awatakase kutokana na itikadi chafu walizokuwa nazo. Wal akhlaqi sayyi'a, na tabia mbaya. Lakini pia wayuallimuhum alqur'ana wasunna, na awafundishe Qur'an na sunna. Innahum kanu qabla bi'fatihi, kwani wao walikuwa kabla ya kuletwa mtume. La fi inhirafin wadihin anil haq, wamepotea kabisa katika njia ya haq. Wa arsalahu subhanahu ila qaumin akharina lam yaji'u ba'd, na Allah akamtuma mtume kwa watu wengine ambao hawajaja. Wasayaji'una min al-arabi wa min ghairihim, na watakuja kutoka kwa waarabu na wasiokuwa waarabu. Wallahu ta'ala wahdahu huwa al-azizul ghalib, na Allah peke yake ndiye mwenye nguvu na mshindi. Ala kulli shay'in, juu ya kila kitu. Al-hakimu fi aqwalihi wa af'alihi, mwenye hikma katika maneno yake na matendo yake. Waqad thabata fi sunna, na imethibiti katika sunna. Ma yadullu ala hadha al-manhaj al-qawim, kinachojulisha juu ya njia hii tukufu iliyo madhubuti. Fi da'wati ila Allah, katika da'wa ya kuwalingania watu kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Min as-sunna, miongoni mwa sunna. Minha, ni yale maneno yaliyopatikana katika sunna. Annahu indama aslama Umair ibn Wahb, aliposlimu Umair ibn Wahb, qala sallallahu alayhi wa sallam li ashabi, mtume alisema kuwaambia masahaba zake, faqihu akhakum fi dinihi, faqihu akhakum, mfundisheni ndugu yenu, muelekezeni ndugu yenu, fi dinihi, katika dini yake mfundisheni dini. Wa aqriquhu alquran, na mumsomeshe Qur'an. Kwa utaona mtu alikuwa akisilimu anatakiwa afanyeje? Asome. Na haitoshi kusilimu kabakia mtaani. Na hii ina maana elimu imepewa kipaumbele sana katika dawa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini pia mimma yadullu ala hirsi rasuli sallallahu alayhi wasallam ala ta'limi an-nas umur al-islam, katika mambo yanayoonyesha upa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kuwafundisha watu mambo ya Uislamu. Marawahu Abu Rifa'a Tamim ibn Usaid qala, asema huyu bwana, intahaitu ila an-nabi, nilikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa yakhtubu, nikamkuta Mtume asoma khutba. Qala, asema rawi, fakultu, nikasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulullah, rajulun gharibun, ewe Mtume wa Allah, mtu mgeni mimi. Ha? Mtu mgeni jaa yasalu an dini, amekuja kuulizia dini yake, amekuja kuuliza kuna kwa dini yake. La yadri ma dinuhu, hajui dini yake ni ipi. Qala, asema huyu sahaba, fa aqbala alayya rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, akanielekea mimi bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa taraka khutbatahu, akaacha khutba yake, alikuwa anasoma khutba akakatisha. Hata ntaha ilaya, akaja mpaka kanifikia mimi. Fautia bikursii, mtume akaletewa kiti, akakaa kwenye kiti. Fahasibtu qawaimahu hadidan, na kiti kile nadhani miguu yake ilikuwa ni ya chuma. Qala faqa'ada alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam, asema mtume akakaa kwenye kile kiti. Waja'ala yuallimuni mimma allamahu Allah, mtume akaanza kunifundisha yale ambayo Allah amemfundisha. Thumma ata khutbatahu fa atamma akhiraha, kisha akaendelea kwenye khutba yake akaenda kumalizia. Rawahu Muslim. Angalia umuhimu wa elimu, kakatisha khutba kwa lengo la kumwelimisha mtu. Manake kazi alikuwa anaifanya kwa elimu, na hakuwa anaifanya kazi kwa ujinga. Na mtu wa tablighi akimaliza kutoa bayana, ukimwambia shekhe, una swali, na anakwambia maswali mtawauliza wanawachuoni, sisi ni maduati. Hii haiwezekani. Ukiwa dai lazima uwe unajua unachokilingania. Tufahamiane vizuri. Ukiacha unavaa nguo za polisi na sio polisi, itakufuata nini? Utakamatwa, utafungwa, au sio? Kwa nini ufungwe wakati ni nguo tu? Naweza kujibu. Kwa nini ukamatwa ushtakiwe na kati ni nguo kama nguo zingine? Haya, tutajibu baadaye. Falaula anna ta'lima an-nasi umura al-islam, law ingelikuwa jambo la kuwafundisha watu mambo ya dini amru ha, falaula anna ta'lima an-nasi umura al-islam amrun daruriyun, law kama ingelikuwa jambo la kuwafundisha watu mambo ya dini yao ha, si jambo la dharura. Wala yahtamilu at-ta'khir, na wala halikubaliani kulichelewesha. لما ترك رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبته ونزل تعليم السائل ثم سينجاك خطبه yake katerimka kwenda kumfundisha yule aliyeuliza. Lakini ilipokuwa kwamba kusoma ni jambo la dharura na watu watakiwa wasome, basi Mtume صلى الله عليه وسلم alinipa jambo hili kipaumbele, jambo ambalo halipatikani katika kundi la tabligh. Na wasaili tabligh inaweza kuwa kupikisha dawa, kunaweza kuwa bilqauli, kwa maneno, kama alivyosema Allah, qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum, yani maneno. Na katika jumla ya maneno khutba ni katika dawa, lakini pia darsu, kufundisha watu darsa, muhadhara, munaqasha, tahdithu amra bil ma'rufi au naha yana ala almunkar, alkitaba, yote haya ni katika da'wa, na yote haya ni katika wasaili za tablighi ya kufikisha da'wa kwa watu. Na jamaa tu tablighi wao wanajua moja tu la kusema, ama khutba, darsa, mihadhara, minaqasha, kuamrisha mema, kukataza mabaya, kuandika. Haya kwao hawahesabu kama ni katika da'wa, kwa sababu ni mambo yanahitaji elimu na wao ni watu wasiokuwa na elimu. Lakini pia tablighi katika njia ya amal, kama vile kujenga masajid, madaris na mfano wake katika amali njema. Na njia ya tatu ya tablighi ni at-tablighu bi sirati hasana, mfano mtu kuwa na tabia nzuri inawafikiana na yale anayowaamrisha watu na yale anayokataza watu. Walihadha khatarana subhanahu wa ta'ala min mukhalafati af'alina aqwalina, waliyo Allah katahadharisha swala la mtu kusema maneno yakatofautiana na matendo yake. Katuambia Allah tabaraka wa ta'ala katika surati Saff, ya ayuha alladhina amanu lima taquluna ma la tafalun kabura maqatan inda Allahi an taqulu ma la tafalun. Kwa hivyo watu watakikana wajipambe na tabia njema, na tabia njema ni katika sehemu itakayofanya maneno yako na darsa zako na da'wa yako ikubalike kwenye jamii na ieleweke vizuri na kwa haraka zaidi. Walamma kanat ad-da'wa ila Allah, da'watu ila Allah bihadhihi al-manzilati ar-rafi'a, ilipokuwa da'wa kuwalingania watu kwa Allah na nafasi kubwa hii, fala yajuzu lilinsani muslim, haifai kwa muislamu alaqim mwenye akili timamu, anyudhia waktahu bilkhuruji maa haulai jamaati tablighi, kupoteza wakati wake kutoka na hili kundi la tablighi. Lianna da'watahum mabiniya, kwa sababu da'wa yao imejengeka ala jahali, kwenye ujinga. Sio dawa ya ilmu, ni dawa ya ujinga. Wala yad'una nasa ala tawhidi الذي دعا إليه جميع الأنبياء, نوالا هواليغانيا واتو katika توحيدي, توحيدي أما يواليغانيا متومي واتي والله تبارك وتعالى. وقد منعوا ذلك جميع العلماء أهل السنة والجماعة, نوامزيوية كتوكا لجماعة تبليغي ونشوني وأهل السنة والجماعة. نابا نكا نمي نكو فتا وشاة كوا لينغو لكو تليانغوفو kukataza watu kutoka na kundi la tablighi na kushirikiana nao katika harakati zao za majori yale majitimai na mfano wake. Na fatawa ya kwanza ni fatawa ya Sheikh al-Imam Muhammad Nasiruddin al-Albani. Al-Imam al-Albani aliulizwa, ma ra'ayukum fi jama'ati at-tabligh, nipi rai yenu niye wanachuoni wetu katika hili kundi la tablighi. Kiangalia neno tablighi, neno zuri, lakini liko kinyume na tablighi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akajibu akasema shekhe rahimahullahu ta'ala, da'watu tablighi sufiyatu asariya. Dawa ya tablighi ni ya kisufi, ni masufi wa zama zetu, madarweshi ninawataja. Kisema madarweshi kidogo mtu anaweza kuelewa haraka haraka. Masufi wengine wanakuwa hawaelewi masufi ni watu gani, na wengine pia hawajajua madarweshi ni kina nani. Madarweshi wale watu wakiona kama vile matahira fulani hivi, hawako sasa. Na mtu anaweza kuwa na bendera azunguka tu barabarani, ana tasbihi refu kubwa mpaka nafika kwenye miguu, eh, anavaa vilemba vinne, kilemba kimoja akafunga kichwani, kilemba kingine kaweka begani la kulia, kingine bega la kushoto, kingine kashika mkononi na bakora yake, vilemba tele vyote. Anajua nini? Vyote sunna. Anakuwa na mizigo mikubwa na tasbihi kaninginiza shingoni. Hawa madarweshi wana sampuli tofauti tofauti za kisufi. Kwa hiyo Al-Imamu Al-Albani akasema jamaa tablighi hawa dawa yao ni dawa ya kisufi, la takumu ala kitabillahi wala ala sunnati rasulillah, haisimami kwenye kitabu cha Allah, kwenye Qur'ani, wala dawa yao haisimami kwenye sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal khuruju alladhi yakhrujunahu, na kutoka ambako wanakotoka kwenda kulingania huko vijijini na wapi, wayuhaddidunahu bi thalathati ayamin au 40 yawman, na wakaweka mpaka wa siku tatu au siku 40. Lam yakun min fi'li salafi, hili jambo halikuwa kwa wema waliotangulia, bal wala min fi'li khalafi, wala katika waliofuatia, hakuna jambo kama hili. Wa min al-ajabi, na katika mambo ya kustaajabisha, annahum yakhrujuna litablighi, kwamba wao wanatoka kwa ajili ya kufikisha ujumbe, wa hum ya'tarifuna annahum laysu ahla litablighi, na wao wanajua sio wahusika wa jambo la kufikisha. Fatablighu innama yakumu bihi ahlu al-ilmi, kazi ya kufikisha ni kazi inafanywa na wanachuoni. Kama kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaf'al, kama alivyokuwa Mtume akifanya, inama kana yursilu ar-rasul yursilu rusula min ashabihi min ulamaihim wa fuqahaihim, pale alipokuwa Mtume anawatoa wanafunzi wake katika masahaba akiwatuma, mmoja ambaye ni mwanachuoni, ni msomi, ni mtambuzi wa dini, anamtuma aende mahala, liuallimu nnasa alislama, ili awafundishe watu Uislamu. Farsala aliyan wahda, akamtuma Ali peke yake. Warsala aba Musa wahda, akamtuma Abu Musa peke yake. Warsala Muadha wahda, akamtuma Muadh kwenda Yemen peke yake. Walam yursil maahum adadan min as-sahaba, wala hakupeleka kundi la masahaba, birraghmi min annahum sahaba, pamoja na kwamba ni masahaba. Falaisa anhum min al-ilm, kwa nini? Kwa sababu hawana elimu. Ma inda haulai al-afrad, kuliko ha elimu waliokuwa nayo hawa mmoja mmoja aliyewatoa akawatuma. Fanahnu la nansahuhum, fanahnu nansahuhum an yata'allamu, sisi tunawanasihi watu wa tablighi wasome, yatafaqahu fi dini, na waitambue dini yao vizuri, alafu waende wakafikishe. Kwa hiyo hakuna haja ya kutoka kundi, mtu anaweza kutoka peke yake pia kama walivyotoka masahaba hao, lakini usiwe mjinga, wewe unajua kile ambacho unakwenda kuwafundisha watu. Thumma innahum fi dhihabihim, kisha wao katika kule kutoka kwao kwenda kwao, ila biladi kufari, kwenye miji ya makafiri, lidawati, kwa ajili ya da'wa, yataharaduna lilfitani, wanajiingiza katika fitna, alati la takhfa ala ahadin, ambayo haifichikani kwa yoyote. Wahum maa dhalika la yaarifuna lughatan ulaika alqaum, pamoja na hivyo hawajui lugha ya wale wanaokwenda kuwalingania. Waqad, na katika hilo fikia wakati mwingine, yahtajuna biqaulihim, unajengea hoja kwa kauli yao, inna sahabata hum min ahli makkah wal madina, masahaba ambao walikuwa ni watu wa Makkah na Madina. Wa kuburuhum fi bukhari, fi bukhara wa samarqand, na makaburi yao yameenea duniani. Bukhari huko, Samarkandi huko, makaburi ya masahaba yameenea, kwa sababu walikuwa wanatoka sana. Hii ni hoja wanaitoa watu wa tabligh. Sheikh anasema waljawabu, jawabu ya hoja hii mbovu wanayoitoa, annahu laitana nakhruju kama kharaja ulaika alqaum, ni kwamba lau kama tungelitoka kama walipotoka watu hao masahaba, kad kharaju mujahidina uzata, wametoka masahaba kuipigania dini ya Allah tabarak wa taala kwenye vita. Faqiyasuhum hadha qiyasu ma alfariq, kiasi wanayoipima ni kiasi iliyo tofauti kabisa, haikubaliani na wao. Nahnu la nunkiru al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, si tukanushi kulingania kuamrisha mema na kukataza mabaya, walakin nahnu nunkir hadha at-tanzima, si tunapinga huu mpangilio wa kitablighi mlioweka. Almanuuna bi unwani at-tablighi, ambao mmeipatia anwani ya tablighi. Laqad alafa ba'd afrad jama'at at-tablighi, wameandika na kutunga baadhi ya jamaa wa tablighi risala lamma jaa yasharahu kalima, mwandishi alipokuja kuizungumzia na kusherehesha kalima la ilaha illa Allah, fassaraha biqawli, alikuja akaifasiri akasema la ma'buda illa Allah, kafasiri hivyo la ma'buda illa Allah. Sheikh yasema kaifa la ma'buda illa Allah والمعبودات كثيرة جدا. Vipi kuweka tafsiri kama hii kwamba hakuna mwenye kuabudiwa isipokuwa Allah, wakati tunavyoabudiwa viko vingi? Fa ahli alilmi yaquluna fi tafsirha, wanachuoni wanasema katika tafsiri ya la ilaha illa Allah, la ma'buda bihaqqin illa Allah, hakuna mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa Allah, lazima ingie neno bihaqqin, wa illa faqad ubidat illatu wal uzza ومنات والنار وغيرها, ameabudiwa Allah, ameabudiwa Uzza, ameabudiwa Manat, ameabudiwa moto na vitu vingine. Kwa hivyo jamaatu tablighi wana makosa mengi na da'wa yao ni da'wa batil. Na yote haya tumeeleza kwa sababu tu ya kujaribu kufafanua, na huenda labda hawa watu wa tablighi wanaweza wakaelewa kidogo, lakini pia sisi ambao tushafahamu tujitahidi kuwalingania ndugu zetu ambao wamezama katika hayo makundi mmoja mmoja, na kuwachomoa na kujaribu kuwaingiza darasani ili waweze kusikiliza ilmu na kuijua dini yao, na kuwatahadharisha watu kutoka na haya makundi ya tablighi. Hizi fatawa mbili zilizobakia mtazisoma wenyewe, na nilikuwa nimeweka katika mlango wa faida kuyatilia nguvu yale ambayo yanaonyesha kwamba haifai ahlu sunnati wa jamaa kuwasikiliza jamaatu tablighi, wala kushirikiana nao na wala kutoka nao katika da'wa yao, na ni da'wa ya batil, bali ni kundi la bid'ah.